Қытай дайырлары мәжбүри жүргізіп келіп жатқан қошмақ тұққанчылық саясаты, халықаралық мәтбуатларда ұйғыр айлы hayatыға бұзғыншылық қылыш, һәм де ұйғыр күзет күчләр тарафыдан тәшкиллік басқынчылық, ерке қырғынчылықның партисі деп әйтіліп келіп жатқанын қарамай, әмділікте бұл саясатның хатта ұйғыр гүдәкләренә нишанға алғанлығы ашкарланды. Тәңіртақ торының хәбәрдә ашкарланышча 9 айның 11-нче көне Анаргүли Пилани, яни қошмақлышып тұққанлыш объекты типиш yozma hujjati undidor do'stlar chambirkida kam tarqilishga boshlagan. Xabarda aytilishicha Qashqa viloyatida qo'shmoq tuqqan obekt tepish yozma hujjati chiqarilishi bilan Yangisha noyasining yondirma yesi oyoqchiga to'q kandidiki yasli boshlang'ich maktab bolalari butun Xitoyning har qaysi joylaridan qo'shmoqlashib tuqqanish obekt tepishga ovoz qo'shgan. Bir haftadan ko'proq vaqt ichidala Әмділі бір яшқы кірген Мәхлия Мәхмудді өзчігі алған 40-ы екін бала, бүтін Қытай бойынша 13 өлке, автоном район, бейвасты қарашлық шәрінің 30 нәт шәрдікі бір қысым шәхіз, айла вә коллектив білен 36 жүп Анаргүлі тұққан болып қошмақлашқан ішкен. Тәңіртақ торының қабірді тоныштырылышыча Қашқай Конша найысының Аяқ чиге тухкенти илгири Хитаи бойича эм номрат кенитлернинг бири экен. Анаргүли планини ташаббус кылгучи Уйгур автоном районлук ҳукуматнинг Аяқ чиге тухкентида турушлук 1-чи қол партком секретари Жупинчин гарча номратлыктан муваффақиятлик кутулган болсуму, лекин кенитдики бир қисм оила янала бай баясат эмас эди. Болупму кенитдики баллар Өсіп етіліш жарияңда тейхімі көп иллықлық вә ғамқұрлықты ерішіні, пұрсат болса вәттәннің айрқайсы жайларығы беріп, көріп бекішіні, жұңға мүлліті, чоң айлысыны тейхімі чоңқұр түшінішіні үміт қылыды деген. Хабар дигән Хытай өлкәләрендәге Хытайлар белән туканлашкан нургын айлларның өзара телефонлашканлыгы, бәзи туканлашкан Хытай айлларының махсус уйгыр районыга килеп, балаларны юклашны планлап атканлыгы әйтелгән. Әмма хабардә тейхим мәктәп Әтта ясли ишығымы тошмаған балаларның немі сәбәттін башқа айла яки Қытайларның мейхі муабиттігі мұқтаж болып қағалығы түшендірілмеген. Бұл балаларның өз атанларының қайарды ішкенлігімі дейілмеген. Қытай үкімті ұйғыр диярда үзчіл күшейтіп еліп баға мүлләтлі итпақлығы, үш айырылалмаслық сиясетлеріні 2016 жылының ақырлардың башлап, ұйғыр-Қытай қошмақ тұққан болы сиясеті арқылық енімі ілгір сүрген болса, Дайырлай яна 2017 жылдан башлап 1 миллион 200 мыңда Хытай кадрны туқканчылық намыда уйгур айылларыга орынлаштырып, бу сиясатыны янымы бир балдак юқур көтүргөн эди. Хытайның бу сиясатынын әмдиликте уйгур нарсиди балларын нишан кылганлыгы аталмыш Анаргүли планы аркылык уйгур балларын хытайлаштырышын тезлетиши күзәткүчләрне каттык әндишләндермәктә. Канададагы уйгур фаалиятчылардан Мәмәт Тохтапанды Хытайның уйгур сәби балларын Хытай өлкәләрендәге Хытайлар белән бейвасты туқканлаштырышы Хытайның милли кыргынчылык сиясатының яңа бер балдак юқур көтерилгәнлегенең әмәли бер мисалы диде.
Әмдә бу Хытай хөкүмәтенең юшырыш көтерилгән бу сиясәтләре Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының 48-нче елдагы Женева милли кыргынчылык әһтинамысының инсаният каршы эшләнгән җинаятларның үзендә балаларны ата-анасыдан аерып үтеш, инсанларны йорт мәкәнедән аерып үтеш, мәкансызлаштыруш, иҗтимаи мәдәният һәм дини мөхитедән, милли мөхитедән аерыш Бушларның һәммәсе инсаният каршы эшләнгән җинаятлар категориясендәге инеклеме бирелгән җинаят димәсе керде, төрләре керде. Әлбәттә, Хытай хөкүмәте бу балаларга күйүнеп, яки балаларга башкаларның мехри шәхес керәкән, дә бу балаларның мәнфәәтенә чыгыш кылып, госияка хәзәпсе торгызма ватуда. Әгәр Хытай хөкүмәтенең максаты бу балалар көйүнеш булса, бу балаларны ата-анасының янында Sağlam üsbetini yetiştirme şartı hazırlanan balatı. Balların atanısının aret ya ki atanısını halkı yıksakla bile öldürüp anadikin bu balları başka yap muhitta. Yani Hıtaylarının balları bilen ya Hıtay muhitta da bulanı üzerine ne medep atsın şu muhitta yetkiliğine de bir milletini erkek kırgınçılık bilen yok uçuşunun tipik misali. Bu balları üzerinin milli ve etnik, dini, ictimai, medeni muhitadan ayrılıdı. Özü yat boğan başka bir muhitta Xitay hükümetinin bevasıda sistemilik oranlaştırışı, kollışı ve meblağ acırtışı bilen başka bir boyutka yetkilegen buldu. Şunlaşka, yüzü beytkanda bu yana Xitay hükümetinin Uyghurlar karatkan milli kırgınçılığını, yani bir balda küçük balla karata yürgüzü atkallığını gösterdi.
Xitay dairelerinin yılladın bu yan koşmaklaşıp tukkanlaşı siyasetini yolu koyganlığı, Uyghur Abdunum rayında tukkanlaşı şartlılığı faaliyetleri elip bağganlığı, bu ceryanda Xitay kadrlarının tukkanlaşkan Uyghurlar bilen billi kızalış, billi turuş, billi emgek kılış ve billi ügünüşkin sistemilik davamlaştırıp kegeligi melum. Halbuki Zümret Davud, Kalbunur Sıdık Katarlık, Lager şahitleri halkaralık metbuatlarının ziyaretlerine kubul kığını da Uyghurla mecburi tukallaştırılgan Xtayla terpidin alal bulmağın yemekle ve harak şaraplağı mecburlanganlığı hatta Uyghur kız ayalarının öz öyüde atalmış koşmak tukallarının cinsi para kendiçilikleri uçuraydıganlığı yakıdımı guvalık begen idi. Amerika'daki Uyghur küzetkişilerin İlşat Nesen Efendi dünya cemaatçiliğini Xitayning Uyghurlar üstidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga jiddiy harakat qilishga, insonlik burchini ado qilishga chaqirdi.
Bu xabarni o'qib chiqdim, ko'rib bir xil bir qorong'u kelgusi Uyghurning avlodlariga nayt qo'rqinchli shiddatningki yana oldimiz turayotganligini bo'libmi bizning nasib ballarga shuni his qildim. Shuning uchun bu yerda bir qizningki bir so'zi bor. Javob berib, deydi man muxbiriga Ben kilerki çağanda Cocan mı, Güylindi mi bir tukunumdan uygu verip Muşu bayramını ütküzüp gelime Şunu arzu kılime adaptı. Bu demek Xitay bu planı da bu yesliydi ki ballami. Belki kilericileri atanmış tukallarının uygu atırıp şu yerde bir iki yıl belki şulanın parviyesi de. Bu demekli balılar bütün özünün yıldızını anıtıl hatta ki Özünün uyğurluğunu mu unutuldurup bulamı. Bir ekildiğin muşunda bir sütasının balığını yıkıldım. Sırsı bu balığının atanız kini. Hiç kadar bu doğruluk bir fikir vermezdi o. Nem için bir atanız bal eden balığa olsa mikir muhabbet ki muhtacı oldu. Demek bu balığının atanızı ya tutulup geçken ya ulanı mecburi emgeküle başlayalaki eketken. Çünkü bu haberden bizden deydi bu kendisini Namratlıktan kurtulduruş için hizmet korulaştırdık bu böyle. Atanışı belki mecbur evmekte başlayalar da. Ne için bula üyede yalnız kalan ballar. Asıl masya olsa yüzün yutu da turu. Fakat kilini örp adetin yoktu koyuş. Hazır bulanı hatta yüzün yutu neligini mi unutulduruş. Manda diye bak buna. Bu milli kılgın kilim. Amerika mı itiraf kıldı? 6-7 devlet itiraf kıldı parlamentlerde. Bunun da çağrı kollun iş gerekti. Amerika olsun mu şu itiraf kılan devletle. Hem de Azerbaycan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işkanda imkası yok. Küçük bunu hakkı yandırıdığan bir tedbir azırgıç kullanmadı. Dünya için siyaset olsa biz için can talışız. Hazır şu milli kırgınçılık diyen nam bile Yığılavatımız, karışık göstüvatımız bu insaniyetinin tragediyesi. Bizimle hemen.
Gülçikler teyarladı. Dikkat beyninle ağır Ahmet.